التي قائمة آية نمبر 82. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سورة أنعام شروع ومسألة التوحيد بعد من جيش أقلي بلايو داغينا ولد أقلي بلايو بيان شروع بیائے آیت نمبر 74 نا دلیل نقلی شروع کرو و مسئلہ توحید چھتا مسئلہ سنگا باقل ثابتا دا نا بنقلم ثابتا دا باقیمان دے دا اصل لسو انبیاء علیہ السلام نقل پیش گئی دا ابراہیم علیہ السلام نا تفصیلی دلیل نقلی اور بیادو بولتا ساندیا علیہ السلام اجماعی دلیل نقل پیش کئی نقل و مسئلہ توحید جدی انبیاء علیہ السلام دنیا کے توحید مسئلہ بیان کرے ہو دعوت توحید کرے ہو دے ابراہیم علیہ السلام نے دلیل نقلی تفصیلی قوم باندے رد داغی پشت اور بیا اوید مارا متکول دفارا آئی کی چاہتا آلہو حاجت رواغانوے داغی آجیزی پیش کولا نو چون پرستو دستور بندگی کولا نو مغستوری نوارس خومین چیزی بس الہ ہوئے داغی آجیزی بس ثابت اکڑا خومین سکور روخت پریور خومین روخت پریورا نوار روخت پریور ویدا سنگا خدایان جی لا احب الافلی زد خدای تو مین محبت سنگا وچا کرو گا کہ بائی مانے پانا را جی پٹی دل پی را جی پری وطل پی را جی اگا اعلام نیش کے رہے اور دفل عقیدے اظہار کرو اظہار دا عقیدی دا توحید انی وجہ تو وجہ اللذی فتر سماوات والا حنیفا ومانا من المشرکین او دا قوم سر دا مناظرے ذکر وحاجہو قوم ابراہیم علیہ السلام سر قوم مناظروں کرا باقی وصروں کر او اصب ایک ہو رہے تا سمان سر دا اللہ تو توحید کی جگڑی کا بے بس نہ کوئے الان کی اللہ تا سم رب دے زمان رب دے تا سم خود ہے رب جدائے زمان جدائے نبیام سر جگڑی منجائش ہو نظر جی کم رب ترا بلن کو دچا توحید بیانو ماں خدا کو مانے دمکی والا ورکیوا تو خدا ماں سلی نبریگ دے نظمو خدایان بلے خلک ورکی تبا بلی کی تاکار بدل در کی داغی جواب پڑے وَلَا اَخَافُ مَا تُشْرِكُوا نَبِيهِ وَكَيْفَ اَخَافُ مَا اَشْرَكُمْ وَلَا تَخَافُ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُنَا نَكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا رَمِ ما یروے چیتا مسئلے مکاوا تکر بدل کی او حال لارے چیتا سو دا وزاد ننے یرے گے چیارا حقیقی الہ لینا چتروارے اتا سما دا باطل ننے یروے نفائی الفریقین احق بالامن سرے محاکمہ پیش کرے وا محاکمہ ددو فریقین ٹھیک دا تا سو پدے پر شرک با نکلے کیے زب توحید کلکم حنیفا ومانا من المشرکی مطابع اس پتہ لگی جی پتیز باو لڑو کے یو دا مشرکین اڈالا دوین دا معاہدین اڈالا زانیا دے پتیز باو لڑو کے کم یو اڈالا لائق دا دا امن او دا بچاو چی دنیا کم نجات مومی دا عذاب نبچی و آخرت کے بچی ان کل تم تعلقون کچھ ارے کوئی گئے اسی تفصیل کئی چھے امن والا خلق سوک دے امن چاہتا ملا رہی ابراہیم علیہ السلام خدا خبر قومتا اکڑا فائیل فریقین احاق کو بیر امن کما یوا دلد دیدو دلونا لائق دا بل امن دا بچکیدو دا عذابنا بل امن پا امن کم یو لائق دا امن دا کم یو لائق دا بچاو دا ان کن تفتارو نوس اغا امن وارا خی امن وارا سو کم اقل کل امن دے دا سو کو بتاوات سڑے کئی مشرق وینا دا امن وارے زر عذاب دنیا اخرت نا بچیم زبا حقیم معاہد ہوئی زبا حقیم دا جگر اپنا حقی نصف افادے ہو کارونے اوپر چتا کار چار کی بساوا امن والا ہے ادا عذاب نہ بچ الذین آسان امن امن والا وا خلق دے تے دنیا دا اخرت دا عذاب نہ محفوظ ہو بچا خلق دے الذین کسان امن چھے من لا من کر دے تو دی دلا دا وندانی تا ما سے او من لگا ما چھپا دلائی وا اپلیو نقلیو ثابت اشوا ولم یلبس ایمانہم وشد دارے توحید منلو نبار ایمان روڑو نبارے ورمی افیسو ایمانو گڑے نکر دخل ایمان سرا دا ایمان سرے گڑ نکر بی ظلمن ظلم و شیر نو بلائے گدا کسان لہمال امنو دیلر امن دے وهم مرتدونو بھی پہد آیا تا کا خلق امن والا ہے امن والا خلق اصل دارے تو شرط دا امن دا پارو کل دا آخرت و دا دنیا دا عذاب و نبچ کے دو دا پارا دو خبری دی شرط نلی یو ایمان او بین دا ایمان سر ظلم نشری کن نا خلق کن اللذین آمن آ خلق آمن چوی من را مسلد توحید ولم یعبیس ایمان آمن گڑے نکل اکل ایمان سر بے ظلم ظلم یلبیسو دو معنی کئی مفسری یا دا لباسی البسونا لفظ اختلاف توئی گڑوالی توئی کما مانے چی مو پڑا نمانا داشا ولم یلبسو ایمانا ہم بے ظلمن گڑے نکل اخبر ایمان سر ظلم او یادا لباسی البسونا لے لباس او اسپلو توئی ولم یلبسو ایمانا ہم بے ظلمن بے وانا غصت اخبر ایمان سر ظلم ظلم تے ایمان تے ظلم وانا غصت انتا کا مطلب ہے مطلب یہ ہے یعنی دے ایمان کو اگر نہ بادش ظلم ہونا ظلم ستا ہو صحابہ کرام کی کرت آیا نازل شو ای پریشان ای ظلم پا عام مانا واقش ای ظلم پا مانا دا گنا واقش جی ظلم پا مانا دا گنا ای خفش نبی علیہ السلام پر آلن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی بخاری کی روایت ہے او ایک کلا چی لما نظر اللذین آمنوا لذیتی سیمان ام جزر میں اولائے کرام رام نقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی علیہ السلام صحابہ نبی علیہ السلام سے ہوئے اید اللہ پیغمبر ایونا لم یزر ممکن با کمی ادا چی چی اگوا ظلم یعنی گناہ نہیں کری گناہ کو خام خلقی گی دے انسان اگر اصحاب کرام بارک عقیدہ دا کہ اصحاب کرام معصوم نہیں یعنی گناہ کی کوئی او شرط دے معصوم نہیں خو محفوظ او مغفور خام خائے سمان یو دی انبیاء علیہ السلام اللہ کا دائی پا فطرت کے گناہ نہ رہتے آئی معصوم یعنی گناہ نہیں کی اصحاب کراموں کے مادر گناہ شتا گناہ کی وہ حد تر امکان محفوظ سے گناہ نہ بچ کی او کو اوشی نو مغفور دی بیاوتا اللہ بنا مات کی در اصحاب اکرام بطالے دالے سنت و جمع تقیدہ دا نو اصحاب اکرام کو چونکہ گناہ خامقہ کے دا ذکا ہوئے دا اللہ پر غمبر ظلم فمانا دا گناہ ہوئی واقش ممکن بدا سی سو کی چاہی با گناہ نہیں کرد نا ہمون پر گا دے کرا دا ایمان نبا دے گناہ نکلا نبا کرے امن والا رے نو دا ایمان نبا کمون گناہ شوئے نا دے پدے سے بار دے کمون امن والا نشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور فرمائے او وتو اتاں کو دا حکیم لقمان حکیم قول نہ اور ایدر جن اللہ قران کی سورۃ لقمان کی ہوئی کہ ان الشرك لظلم عظیم زیتا نصیحت کی زیتا وصیت کی اور دوی بیا بنی الا تو شرک اللہ بچوڑیا بچیا اللہ کا شرک مکرو ولی ان شرک لظلم عظیم شرک لے گناہ نبی علیہ السلام دے آیات تفسیر با آیات دې تفسیر القرآن بل قرآن وي د قرآن تفسیر د قرآن په آیات سره کول نبی رسول الله والسلام د دې ډول معنا ښاوه تا کولا چې تاسو ظلم په عام معنا نشته د ګناه په معنا د ته ګناه نه مراد د ته ظلم نه مراد شرک دی ادم مکه وی چې ظلم په قرآن کې راځي په پټه معنا سره کله ظلم وی کیږي زیاتی دا کله ظلم وی کیږي کمی دا کله ظلم وی کیږي ګناه دا نو کله ظلم وی کیږي شرک دا هغه دا دی او سورته لقمان ده ان الشرك لظلم عظيم دلته مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تفسیر کرا ظلم په معنا د شرک نه معنا بدا کوي الذين آمنوا د امن لایق او مستحق دي امنو چې مدار باندې تر د توحید ولم يلبسوا ایمانهم او کړي نه تقبل ایمان سره بیا د ظلم شرک شرک کړنه شرک ایمان سره کړنه که سمان د ایمان راولو نه بعد شرک اونگا نو علای کرام الام دا کسان دیر پارا امن دے وحمق تدونو دیری پا سمالات دیری پا ہدایت دا خلق ہدایتی آب تدیر امن لائک امن دے ابراہیم علیہ السلام قوم بانے چکل رس کئی نو دیویلو ایو الفریقین احق بیر امن پا دیدو رلو کے یعنی مار کے اوتا سکے دا امن لائک مستحق سوکی سو پر اللہ رازا ونا بچکی نو دای هغه اصول ورته بچی دو چې دا امن مستحق ولای هغه دې د ایمان نواز شیخ نو کړی دل رحمان دې نو خبر تر شو دا ابراهيم عليه السلام خو دا یا دا قول دا الله دې ارشاد الهي او یا دا قول ابراهيم عليه السلام دې قول ابراهيم عليه السلام ته ٹھیک کړي او یا دا قول دا الله دې بطور ارشاد الهي چې دا ایمان سره شیخ ګډ نه کړل امن دې ابراهيم عليه السلام خو دا یا اللہ کو اپو کو دچی امن والا ابراہیم علیہ السلام موحدین اہل توحید تھی اہل شرک امن والا نیشی کیا ہے اور دینا بلا مطلب دا معلوم شد چھے دو دنیا کے دا امن زمانت آغا پا توحید باندے رہے چھے او سڑے پا دنیا کے خلق دا توحید پائی توحید منی نو دنیا کے با امن ہوئی آخرت پہ دا عذاب نا پا امن اور دا توحید نو شرکو دنیا بدلنی آخرت ان بابا شرک داسی بدترین گناہ اس توحید ستو یو شرک ستو یو توحید او شرک دوار دو قسم ہے یو دا عقیدے رو دین دا عمل لے دا عقیدے توحید دے دوئی چی اللہ حاجت روا مشکل کشا لائک دا بندگے دا عبادت او دا اطاعت کو گڑھ لیش دا اعتقادی توحید دے او شرک اعتقادی دی دوئی چه مشرک دا عقیده ساتی چه دا اللہ نسیوا برسو پیر پکیر نبی ولی بزر مر جمعه هم کچه اغال ملغیر گنی حاجت راو مشرک وشه گنی لایت دا بندگه او دا اطاعتی گنی نو عملی توحید و عملی شرک سره دا توحید بیادا دا قادارا چه کلا اللہ پا اتفاقو کے فضاق کے پا کارونو کے یکی آوازی رہے سو پر سر شریف نیش کرے نو دلی تقاضر آرہ چی اگر اللہ با حاکمم یوازی گنا حاکم آلا با اللہ حاکمیت آلا با اللہ بھی نو قانون با اللہ منی کی قانون با اللہ دا قانون بلا نیزون تیرول والی دا توحید تقاضر آرہ کچھر تا اعتقادی توحید اشتا و عملی توحید نشتا عقیدہ خود توحید تو خود ورسرہ دے طرف تا قانون تا غیر اللہ باندے تا ایمان لے باغی باندے آتی گرد باغی چلی دا غوطی نظام باندے رضا لے خوشا لے نظر توحید ناقص دے ہماری توحید دے نمان نو دا دا توحید اعتقادی دا تقاضر آرہ چھے دے با پامر کے معاہد قانون باندہ اللہ منی اور شرک عملی بیار آرہ چھے دا اللہ پا قانون کی اللہ تعالی شریک گنی دا اللہ قانون پرشتر دا غیر دا یہود و نصارو دا یورپ والا یا دا پل زاننا دا سینٹ و دا اسمبلی پاچھے قوانین زاننا خود ساتا پاگی اقیدہ دا پاگی ازار دا ایمان ایمان نرے او دی خلی دا امن جشتا نن دنیا کی ولی بدر دیلا ملک مسلمانی اسی کو کی مسلمان او امن جشتا امن دا پورے ختم دے چنور خوصے کے عام خلق چھتا صبر و دو زیادم و دو وزیر آغا زندگی پامن نر نتی حال میں ولی فرمل کی توحید نشت ند آخری توحید نشت عمر عمل دا آخری توحید نشت شرک لے جمعاتونا غیر آباد پا جمعات کے بیو سبی او زرگون آباد پا جمعات کے دا جمعات کا پارا صف نشتا اکثر دا جائی پا جمعات کے انتظام نشتا دا سودا سکون وغیرہ او زرگون آبادی پائے کہ آرہ را قائلونا او بہترین طریقے سے جوڑ شوی پا جمعات کے او سب اول تکان اگر یو وقت نہ خیلی کی دا اخیلی شرط دوم رہے توحید نشت نو دا عمل ام دا چھ پا ملک دا اللہ قانون نی دا اللہ والا نظام نی دا قرآن و سنت والا نظام نی او دا شرک نظام و قانون شریعی دا غیر اللہ نامی ملک بس عمل رہے چھ دا امن زامن دا اللہ توحید ہم دا اخیلی توحید او ہم دا عمل توحید زکر ابراہیم علیہ السلام وی فدی دو دلو کی دا عمل مستحق اغلی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم چی ایمان رو رو گڑے نکر ایمان سر بیا شیر شرک نہیں کری نظر کسان را عمل دے گاری پہلا ہے او دینا بلدہ معلوم اشوا چی دا ایمان سر شرک گڑی دی ایمان سر شرک گڑی کل کل بازی نا کوئی اداو چی رجی اخو کری موئی تسنگوئی چی را شرک کئی کلیمینا پاک شرک دکم دینا را ہے موئی پران گئی الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم ایمان راول نہ پالے گا ایمان سر شرک گڑ نہ کر ہماری مدائی ایمان سر شرک گڑی کی کا اور سورۃ یوسف کے برائش 106 آیات ال تو کہ اکثر خلق تو دنیا کے داتی نہیں دو دنیا اکثریت خلق وہ ہے سورۃ یوسف یا اللہ سمجھی بارا آیت نمبر 106 وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمنوا أكثرهم بالله إيمان نروي أكثر دخلقنا فاللعبان دي إلا مگر سرد دي إيمانا وهم مشركون دي بيان مشركاني الله فرمائي إيمان نروي أكثريت خلق و أكثريت إيمان نروي من دي إيمان سرد بيان مشرك ولي شرقه كان سنگ شرقه تفسير علماني وعلا ده ده سورة يوسف دايا داراني نيكي وہی دلی مثال بنی زمانے کے سکون دی اوئی ومن اولائکا عبدت القبور الناظرون لہا المعتقدون لنفع وضرر اوئی دلینا مراد فدی وقتی آغا دقبرون عبادت کون کی آغا خبر پرک الناظرون لہا چی دقبرون پنون درنیاز منخت شکرانی منی المعتقدون لنفع وضرر او دائینا دنفع و دنقصان تمرد عقیدے کری چھے دنا پہ نقصان اختیار مندے تکار ورکی کٹ اڑی اولاد و برکات ورکی وی دین امراض دقا خلق دے اب یا غوی وهم اکثر اليوم من الدود وهم اکثر اليوم من الدود وی نت سوادات اماشو میں گو دے چینجو نمتی ہے دا ختم خلق جائے وما یومن اکثرم باللہ الا وهم مشرکون سرد ایمان دا داوی بیان شرک بے یعنی کلمہ بو مشرک دے فخلی کلمہ و عمل دا شرک عقیدے دا شرک دغدے دلتا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم ایمان روڑن نہ بعد شرک نہیں شرط دار ایمان دا پارا دو شرط ہو سورۃ بقرہ کی دیرشی ادھر مدی پارا کے آتے ہوئے ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله شرط دار فقد استمسک بالعروۃ الوثقا مضبوط ایمان ایمان آرے کہ دو خبری یومن یکفر بالطاغوت فغیر اللہ نے طاغوت بانی انکار کی ویؤمن بالله اب یہ ایمان پالا ہے ایمان دے تو ہے کہ اللہ منم اور سرشیر کم کہنا ایمان دے تو ہے کہ اول اللہ اللہ نے انکار کیا تو تاغوت نے انکار کیا نو بیا ہوئے اللہ منم دا اللہ احکام منم تو ہی منم مدر سے ایمان بھی نہیں ذکر دلتا دا شرط ہوئی دا امن دا پارا چھلے ایمان رو نباد شر گڑکڑی ہوئی ایمان تا نولائے کرم الام و ام اختلو تل کا فجتنا تیناہا ابراہیم علا قومی دوست دا ابراہیم علیہ السلام الدلیل نقلی بیان شنو ختمی ہے نو دا ابراہیم علیہ السلام دا دی دلائلو چکمے پا قوم پانے پیش کرو دا پار درد دا شرک دا غی بیان کئی اللہ پا اللہ وی دا زمان کمارو چی ابراہیم علیہ السلام زمان دا دی دلائل خودل با قوم پا مقابلہ گی نو قوم فرق قوم ملامت کر و قوم رد کو مسرد توحید دا اللہ وحدانیت ثابت کو ورد دشیر کیوں دا دلائے کم زینو اللہ ویدہ و تماکوی و تیل کا حجتونا دا مخی چھ بیان چھو دا تیل کا دا مخی دلائے چھا کم قوم سر مناظرہ کروا دا ایک سو دا چیتا رایات نا تر آیت نمبر انتر انت کی پورے دغا دلائے جارے دا تیل کا دلائے چھا و تیل کا اور دغا دلائے دا دا وحدانیت دلائے چھ ابراہیم علیہ السلام دا قوم مقابلے کی پیش کرو و یہ تیل کا حجتونا دغه زمونږ دغه دلایل د توحید زمونږ د توحید دلایل آسینا چې موږ ورکړو دا ابراهیم ابراهیم علیه السلام ته ورکړو مو یې نه په پوی کړو الا قومی په مقابله د قوم د دکی دته د قوم مقابله کې الله وی دا دلایل دا وسما خوتل کړه دا په دې دلیل شو چې ابراهیم علیه السلام چې مخکې موږ ورون دوه قول ویلو یو اسرائیلی قول دی او بل باطل دی کہ چاوی ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ نے کوئی جنگ ناول کا شرک باندھے فلم ما جن علی اللیل را رکھو کبا جو گو رکھ اولی سوری تا خدا ہے وینو بے نورس کو میں توائے دا اسرائیات کی مفسرین و محققین قرطبی چراج منیر دار روح المانی والا بہترین بات پہ کڑے چدا یہ دے نہیں کہ پیغمبر نعوذ باللہ مشرک پیغمبر کو پیدائشی معاہد و تابیدائی مدام غلط علی جسوک داوی چھے غار کے و غار مروت و بیر چھے دینو اللہ نے پی جندو تو رس کو موتے ہوئی نور سے علاقے نوالوی شرک کو بیر اس معاہد شنوز باللہ اسرائیلیات دیمینا دے اسرائیلیات مفسری ہوئی نا دے یہود خبری دے پیغمبر دے بدنا مولو لفا دے ما خبر پا کی من کڑے وا دے یوبر صاحب چھے اولی چھے ٹھیک دا دا خبر حسین دے اسرائیلیات کی ویسی تا مرور ہوئی مرور سوان مرور ما پرور ہوئی و بیایا مرگلی تا پوسو کو چی پدیر پوئی نشو مرور ویسی تا ہوئی ویسا بیان چی کم ابراہیم علیہ السلام در تکڑے ندانا شنو دو اللہ ابراہیم علیہ السلام مشرے ہو نا شیر کے کڑے ویسی تا مرور ہوئی مرور سوان مرور ما ندا شک یہ شک سر ویسا ویس اللہ پا تا مرور پا طریقہ دی توحید تا آوستا مرور ما ندا step by step توحید پھر آوستا سنگا اوے چیرا دا ستور با خودی یا چی پری وقت ننا دا خودی نرے بیت کو میں دا با خودی چی پری وقت یا دام نرے ایسا مرور ہوئی دا تو step by step اللہ توحید تر آوستا نو معلوم ہو گیا دینا دا شوا چی step by step اللہ توحید تر آوستا خود دا وقت دینا پا توحید نرے کوئی کن نا خو مقا خبر شوا کنا کما چیز رہی یا مقا دا غلط خبر روح المانی والا قدیم رد کئی مرور مرور نشتا پیغمبر اللہ دا کیا و آن پا غنر آوش کیا دا ایمان نخیلی او پا توحید دین پوئی دا کی دی نشت نو دا یا غلط نا خبر آدھا او پائے قرآن پلا نکتے و اشارات موجود دی او دم دا غینا یوا نکتا دا چھو دل کا حجتون آتینا ابراہیم علا قومی دا مکی چھ ابراہیم علیہ السلام دا نورت قومیت کرو خبر دی گنا دا نه دا شرک با بنیاد دی او نه دا شرک با بنیاد دی بلکه دا تو وی دل کا خود جتونا تینا ها دا خود دلائلو چه ابراهیم علیه السلام رم ورکلیو دا قوم بانی دا رب کولو را پارا دا چیدی دلائل دا قوم دا رب دا پارا دی نه دا خود ایمان دی دا کولو او نه دا شرک با پارا دا رب چه پارا چا چه سو کوئی چنو دو بلائی ابراهیم علیه السلام اول شرک کیو او زین دا رب چه پارا زین قولم چه سو کوئی دا مرورو نام دا رب دا مرور نو اپا توحید مخی نا پویا دا تا قوم دا رب دلائی رب دا پار دلائی نرفو درجات من نشا اللہ وی پور تا قومون پا درجو کی من نشا چار رچو وارو چارو وارو پا درجو بلن کو دن مطلب این مخی سر ایسا تعلق دے دل تا مخی بیانو شو علم دا خجت اللہ ورطا علم ورکڑو دا خجت دا قوم مقابل ہے او دار استدلال استدلال دا دی دلائیون دا پار دا رد دا شرک دا پار دا دفع مزارات اخروی دا چنے سبب دا درجات ہوئے دا بلندی دو دے دفع درجات دے سمانا اللہ کا دا ابراہیم علیہ السلام دا علم دا توحید پہ دلائیو دا تا خودل اور دا قوم پہ شرک باندے رد کول دا علم ورکول اللہ وی پتی درجو باندے چسکو کو وارم بلندے کم دا درجه ولا ورکم ابراهيم عليه السلام نه دا درجه ورکړه هغه تر توحید دلایل د قوم در دلایل دای د شت د بوتلان دلایل په دې علم نه علاوه دې چې کړای را ولا ورکړه ان ربک حکیم علیم دا چې جمله په سورې یوسف کې راځي هغه دې دا مطلب دلته دا مطلب یعنی دا علم د دلایل ورکول او د دین استدلال نیول او دا رب پا دی شرک کو دا دای شرک باطل ثابتون دا علم نرفع درجات من نشا پرتکو پا درجو سرا من نشا چار رجو غارو دا توحید درائل و علم ورکو دا توحید دا بیان علم ورکو او دا شرک دا بطلان علم ورکو اب یا شرک باطل ثابتی و توحید حق این رب پا حکیمون علیم بشکت دارب دے حکیمون حکمت والا علیمون او پوئی دے پا دی اینکی حکمتو پا دی طریقہ بانی بریم علیہ السلام قوم تو توحید بیان کر رہا ہے شرک کو کوئی ہو ابراہیم علیہ السلام چاہ معاہد ہو کوئی ہو کہ قوم باندے پدی طریقہ باندے رد کی دیش مدارے مطابقی رکھ ور دیزر پورے دے ابراہیم علیہ السلام دلیل نقلی ختم شو ووہابنا لوی اسحاق و یعقوب کلن حدینا دلیلنا دلیل نقلی اجمالی پیش گئی اجمالی مانا مختصر دول لسم دیا علیہ السلام ابراهيم عليه السلام ځان له تفسیری او دول له ټول اصل له تنبیه دي خو دول له دلته اجمالا ذکر کوي دا دلیل نقلی دی په داوی د صورت د صورت داوا اثبات توحید او تشهد نو په دې باندې دا اول له تنبیه عليهم السلام نه دلیل پیش کوي چې دې ټول انبیاء عليهم السلام درو توحید بیان کړو توحید ته پرن کړو داوا کړو او وهابنا له وی اسحاق او یعقوب او اوبا قمون ورکڑے مونگا ابراہیم علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام سوے و یعقوب و یعقوب علیہ السلام نو سے اسحاق علیہ السلام زین مرور کر یعقوب علیہ السلام و نو سے ور نتیجہ نے طریق اجمالی میں ورسرا دان سے ابراہیم علیہ السلام پا یک سر پاسی در ہو یک جواز در ہو مسئلہ بیان کرے وا رب دا منکر کرے ہو دا شرک کرے ہو یواز ہو کچھ کرے مسئلہ بیان کرا اللہ وی دتی مسئلے پر بیان و نتیجہ کی ما پی فضر احسانو کو مرگری کو روا و وحب نالوی اصحاق ہویا دائی تا یو قسم لا تیزی ور گئی تلتنی ور گئی تلتنی ارے یہ کہ حق سنگ بیان کم یواز اللہ وی تے بیان کرے میدان تشا اللہ وی مرگری پیدا کرے لکه ابراهيم عليه السلام چې یو واده پاتې درې مرګري نو لور کړ او مرګري سونه به ښه ورته د اسحاق او یعقوب علیه السلام او انبیا په نامه به تر او چې تمه سره بیان کې مرګري وی الله تعالی به تر دي او هغه نه روي اسحاق او یعقوب او ورګړم یې ابراهيم عليه السلام ته اسحاق عليه السلام بچي او یعقوب عليه السلام نو ته او کلن دا ټول ټول ابراهيم عليه السلام سره دا ځمونه تاسو کلن ټول هدای نام توفیق ور ورکړو هدایت دغه په معنا د توفیق کلن هدای نام ټول کومه توفیق ورکړو دلاره د جنت د جنت دلاره توفیق ورکړو په دې لار هغه جن تور کیدل یا هدایت نه مراد و کلن هدای نام یو ټول ته هدای نام هدایت ورکړو موږ دلاره د توحید د توحید دلاره هدایت هم ورکړو سمان یعنی پر توحید ہم پوئی کرو او در توحید خلقو تا بیانو او خود پر توحید پوئی طرف پر توحید تا بیان چا کلن حدین ونوحن حنی راو علیہ السلام تا موگا توحید ور کرو من قبل دین فقوا ہم توحید بیانو ومن ذریتی ہی او بعض دا اولاد دنو علیہ السلام نا ذریتی ہی کی ضمیر راجی دنو علیہ السلام دا بعض خلق راجی کئی ابراہیم علیہ السلام دا خو یو خدا را چپا زمیر راجی کولو کے قائدہ رہے چی زمیر راجی کی بھی قریب تا مرچے دو بیانی دی مختی یا ابراہیم علیہ السلام دو نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام لے رہے نو علیہ السلام دل تنیتے ذکر دے نو بہتر یا ودا شو چی زمیر راجی شی نو علیہ السلام من ذریہ تین مراد اولاد نو علیہ السلام او بلا دا روز تو دا انبیاء علیہ السلام ذکر گئی نو دے انبیاء علیہ السلام کی چی نو عبورو نو بعض انبیاء علیہ السلام دا چیز چی اگر ابراہیم علیہ السلام اولاد کی نو نو بیا دا ضریر نہ سکی نو چی نو علیہ السلام یاد کی نو دا ٹول بیا دا نو علیہ السلام اولاد بیا سکی و نو انا حدینا او نو علیہ السلام تا مون ہدایت کڑو توفیق عمر کڑو لما سليل بيان من قبل ذينا مكة ومن ذريتي أو بعض الأولاد دا نوح عليه السلام داود عليه السلام وسليمان عليه السلام يا داود وسليمان دا دي نمكة حدينا مقدر دي لكذا سيري ونوان حدينا ندارا وحدينا داود وسليمان نوح عليه السلام فأولاد كم داس خلق الله وما پیدا کرو چیتا هدایت شئو توفیق ورکڑے شو دا دی مسئلے دا دی دعوت دا دی بیان ندار اغا اولاد کی داود و سلیمان اے وحدینا داود و سلیمان اور توفیق ورکڑے مونگا ہدایت کرے مونگا داود علیہ السلام تو سلیمان علیہ السلام تا و ایوب علیہ السلام تو یوسف و یوسف علیہ السلام تا و موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام تا و حارون و حارون علیہ السلام تا و کذارکم دارمینا ذل محسین من بدلول کو معاہدین ہوتا نیک عمل ہوتا چدا سے نیک عمل کئی بدلول اول کو کرنا دنیا کی عمر کو آخرت کے محسینی نمراد معاہدین کی چاہش پر دنیا کے توحید کار کرے دعوت کرے و زکریہ و زکریہ علیہ السلام تم کا ہدایت کرے دستم و حدینا زکریہ اور ہدایت کرے ہوں گا تو بھی اوپر کرے ہوں گا زکریہ علیہ السلام تھا یحییٰ علیہ السلام تھا عیسیٰ علیہ السلام تھا ویحییٰ تو ویحییٰ علیہ السلام تھا کل داٹول میں ہم ساری ہی تک کامل ہونے کا انہوں پر اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام تم ہدایت کرے ہو اور یسا علیہ السلام یسا علیہ السلام در بنی اسرائیل اور پیغمبر ہے وہ یونس علیہ السلام تھا وہ لوط علیہ السلام تھا کلن و کلن اولاد ٹول فضلنا منہ رسول والا لالمی پر ٹول مخلوقات پر ٹول خلق بان پر ٹول خلق مغربی پیغمبر پر ٹول خلق وہی کرنا درجہ پیغمبر کو امت و بنور عام خلق بان اچھے طرح نظر تمرات دنبوت توجنا فضیلت پر ٹول مخلوق دامنیو دے و کلن اولاد ٹول فضلنا منہ فضیلت ورکڑو دیم دیار مسلم تعالی لالمی پا ٹول خلق پنبوت سرا ومن آبائیم و ذریاتہم ومن آبائیم او بعض رب العرام بدی انبیاء علیہ السلام نا و ذریات موضا اولاد دنیا و اقوانہم او درون دنیا سمت لب دام دیا علیہ السلام تمو ہدایت کرو توفیق امبر کرو خود دی انبیاء علیہ السلام کو مرگر دیا کی دی پیغمبران و دچا بعض اطلاعان دباز و اولاد او دباز دونا ہم بیسر پر توحید کی مرگری او اند توحید کار کرو بیانی کرو ندا ومن آبائیم و ذریات و اقوانہم ترکی کی اثر کے آتا سے باغمت کے کلن بانے اے کلن فضلنا لالعالمی ندائن اے فضلنا من آبائے مزوریات مہبانے ہیں اور ہوں گا فضیلت ورکڑے ہو بازی دفلاران دزیتا و بازی دولار دزیتا و بازی درون دزیتا دزی بازو فلاران دبازو بچی و دبازو رونا ہم ورکڑو دریم سری دبار خیق انبیاء علیہ السلام راگلو یا ایت دې توحید مسله باندې کلک ولې بیان کړو واشتبینا ما ورکړي موږ د انبیاء علیهم السلام د فار د نبوت اشتبا د فار د نبوت سره مراد د نبوت د فار د اشتبا کړو شنوم کړو انتخاب هم کړو واشتبینا ما ورکړي موږ اشتبا کړو موږ ورکړي چې کړو موږ د انبیاء علیهم السلام د فار د نبوت وحدیناهم او توفیق هم ورکړو وحدیناهم الى صراط مستقیم او توفیق ورکڑے مونگا دلائے نیغے و حدینا میرا صراط مستقیم او رسولیو مونگا لائے نیغے تا نیغے لائے تا رسولیو آغا صراط مستقیم تاہیر اچھی دی فصراط مستقیم باندیو و ازاری کا حد اللہ دا توحید چکم مخ کے بیان شو دا صراط مستقیم چکم بیان شو نظاری کا دا توحید حد اللہ ہے دا ہدایت دا اللہ ریا ہی بھی ہی ہدایت کے اللہ قدی سرم ہی ہے شاید چاہتا ہے چون واری میں بالی دا کل بندگانوں نا کل بندگانوں کے چاہتا چون واری ہے انچی چاہتا ہے زی انعبت کی لیاقتی اللہ ہی قدی توحید کوئی کم اب یہاں رکھی کار کیا لگ دلیل یا بیان کریں یا دوے ممانا ذالک حض اللہ دا توفیق دا اللہ ہے یا قدیوی جی جس پاری دا توفیق دا توحید مئی شاہ میں نے بارے چاہتا ہے چون واری دا کل بندگانوں کے کل بندگانو کے چال ہوواری نو اللہ ورطا دا توفیق اس پاری دا اللہ توحید کا دیا دا اللہ زیب کا دیا نا دا اللہ پر دوننا چونکہ خوشی اللہ ورطا دا سما توفیق دے چونکہ میں خوشی اچھا کی دے کیا غط اس پاری اب یا دا اللہ دا کتاب دا اللہ دا توحید دا اللہ دا دیم دیلائے کلمت اللہ دا پارا کھا دی نا دا اللہ پر دونے چاکی زیدنو آگے تداوئی اور جزے پکینی نو آتے غریب خبرم آتے لکھتے بھی 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 ابل صرف دنیا سارا ماقام دنیا رو کوئے بس نہ دا دین فکر شتا نہ دا اللہ دا قانون فکر شتا نہ دا اللہ دا کتاب دا اللہ دا توحید دا پیغمبر دا سنت دا دی اس فکر نہیں اللہ ویلا چی چاکی زی دا بلا ورکم دا دی اقیب آنے کوئے کم دا دی تاریخ کی چوڑ کم ذالک خود اللہ ہی اندی بیہی من یشاو میں عباد دل تمکی دا دی انبیاء علیہ السلام ذکر ہوش اولیس انبیاء علیہ السلام ذکر کر دلی انبیاء علیہ السلام ذکر دل کا سمجھ تھا انبیاء خودی نور نہیں دیا اس کے صرف تو وہ لکھ یاد کر قرآن کی پیزیش انبیاء علیہ السلام ذکر رہا رہے نمونا حضرت تک یہ صرف وہ لکھ دعویٰ رشا ہے مبلکرین ہوئی دلی سوجہ ہے کہ دلی ذکر خاص کرو اور بیا ذکر ہو کنو پیل دیو نہ کر جدا جدا ذکر کر ترین انبیاء علیہ السلام میں پیل دل سرور بیا زان لا بیا سرور زان لا بیا سرور زان لا دیکھے سمام سرور دیکھ جو جدا کروڑا دوگی او دار ہے بیا در دے انبیاء علیہ السلام بعد بعد یو دیکھ یو یو ایاب کے بیا یو دیکھلی مبلکین داوی اصل کی دلتا چکم ترتیب سر دے انبیاء علیہ السلام ذکر راغلے ہیں دیکھے حکمت ہے سرور انبیاء علیہ السلام اغلی جگہ اصول دا انبیاء علیہ السلام دی اصول سرور اصول دا انبیاء اغا انبیاء چھے اصول دا این روز تو بیا قومونا خاندانونا او انبیاء علیہ السلام روز تو دنیا کے پارشی ناغی اول پہ کر رہا ووحبنا لوی اسحاق و یعقوب وکلنا حدینا ونوحنا حدینا سرور دلتا ذکر کر سلور کم دی نا خدری چون اسحاق یعقوب اور نوح علیہ السلام سلورم کم دی اے دارے کنا وحبنا لہو کیا غمق کی ابراہیم علیہ السلام دیتا اصول الانبیاء ہوئی اگو را نوح علیہ السلام دے نو دادا تولو عقل دے لنو دنیا بادا شویرا دتا آدم ثانی ہوئی ابراہیم علیہ السلام دے نو دتا جرد الانبیاء ہوئی تا انبیو نکل نو دارا اسحاق علیہ السلام دے بنی اسرائیل تو بیا رن بنی اسرائیل نکو اور یعقوب علیہ السلام دے بنی اسرائیل اپلا رہا اصول لگیا اصول بیاور پسے سرور ذکر بے ذکر کری بادشایان اوان دیا چھے اللہ والا دنیا کے سلطنت سرد نبوت وال کرو و داود و سلیمان تا دعا دا پدے کے بعد چھے دا دنیا کی دنبوت سرد را بادشاہان او ورپسے سرور اوان دیا علیہ السلام دی کہ بائی بانی دنیا کے مسائل دے را گئی امتحانات پہ دے را گئی و ایوب و یوسف و موسیٰ و حارون دا غنبی علیہ السلام ایوب و یوسف علیہ السلام موسیٰ و حارون علیہ السلام ایوب علیہ السلام بانی امتحانات دا بدن یوسف علیہ السلام بانی امتحانات جیلو ترا تو قدیمت موسیٰ و حارون علیہ السلام چھے دا فرعون و دا قوم نزے بزے سنچیو ورپسے و زکریہ و احیاء و عیسیٰ و ایلیاس دا سرو انبیاء علیہ السلام دا انبیاء علیہ السلام دی چھے دی پا انبیاء علیہ السلام کے دا تولونا زیاد زاہدان اعلیٰ تقویٰ والو اور اعلیٰ زہد اور اعلیٰ عبادت والو انبیاء علیہ السلام تول تقویٰ زہد والے خود دی پا زہد اور تقویٰ کے کمال ترچی دی بیر آلو لدینوں پا انبیاء علیہ السلام زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام الیاس علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام مطالب قرآنی دا تاریخ و سیرت کتابوں نے دا تاریخ کتابوں نے کیا وہ تم رسو ہو دا تقوا والا ہو کہ وہ ایدہ وائے دگڑے وائے دگڑے دا وائے کپڑے وے ہوستے اور پراکس کا پر دور مر پانے سات ماہ کو بتا ہے قدی بے وقت ہے آؤ او دنیا سے ایسا روکار ہوں او کوئے نو کوئے خلق تا افتوک نے کوئے نو اچھا تب پکتر کوئے کی نہیں دیو سیدھ لے نن پدی مل کی سبار اکام علاقہ کی بلو رضا علاقہ کی بلو رضا علاقہ کیلو ملے داتی دے او پدا قیوان بلچی ہونا نو دا سے آرہ جو دو تقوا آرہ نو دا سلور پدی دنیا جا چھتی پدو ہوت کے آرہ و اسماعیل و ایسا و یونس و یونتا او دا سلور دا انبیاء علیہ السلام دی چھے دسید دین شہرات نوشہ دتی دین شورت نو شے اور دتی اطباء یا نو یا لکم دا باندیا نے اسماعیل علیہ السلام دا دتی دین شورت نو شے اور تابعدار یا نو یا لکم یسع علیہ السلام دتا اطباء کم شورت دی دین نو شے یونس علیہ السلام دتا اطباء نو ابیا دوبارہ کی دمئی دے گڑے نو تا بیا بل قوم تا کرے نو اگے نہ بعد اس کو بیا امتیاں پیدا شی اول کی نو دارن دین شہرت میں نہ شے اور لوز علیہ السلام نام دین شہرت میں نہ شو اور ادبائے نو یا کم دے ولن فضلنا العالمین و میں ابائے مو ذریات میں اخوان و شبائن و اہلنا ملا صراط مستقیم ذلک هو اللہ یہدی بہ من یشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون بیان دا انبیاء علیہ السلام نبات اور توحید کا بیان نبات اسرت کوئی پشیک بات اور توحید اہمیت بیان ہے مخ کے جملہ کے ذالک خود اللہ ہے یہدی من یشاء من عباده اللہ ادا توحید دا ہویا اور دے بیان اللہ ادا مزما توفیق دے چار جو والم نتاوت اور اس پارم توحید خوش توحید کا کئی بیان کئی ہو دلے مقابل کے شرک کو نہ بدترین جرم اور گناہ ہے ولو اشرکو بچری شرک کرے دے ٹول انبیاء سونا انبیاء علیہ السلام بیان کی مانگے ہاں اصل داخل اصل قرآن یاد ہے ولو اشرکو بچر تا شرک کرے دے پیغمبرانو ملاحب دان ہم ماکان میں عمل برباد شرک ہو دزوی آغاز چیزی کم عمل کرے ہو اللہ وی اغا عمل نبا میں ولا برباد کری ہو تو شرک کرے ہوئے لو روڑے دے لو لو دا فیلی کی پا ممتنعات ہو ممتنعات سمانا ناممکن کرنے والا ناممکن شے سمانا دا انبیاء علیہ السلام نا شرک و محال دے ناممکن دے کہ پیغمبران شرک ہوئے پیغمبر گناہ نے کیوں شرک بچو در دے کوئی کہ وڑا گناہ کی رکھی گئی شرک ہوں تے بدترین جو خدا دا شرک دا بدیت بیانے کہ شرک دونوں بدترین گناہ را بالفرض بالفرض تو شرط اللہ علیہ وسلم تے پیغمبران شرک کرے ہوئے نماوے عمل برباد کرے نمبر بلا کم کو جائی چی شرک دے کئی اور ادا عمل نہیں سی محفوظ عمل دے بچ نتا با جان میرا ہی ایچھے بھی نہیں شکے ورہا شرک کولا حبیت آن ہم ماتان میں عمل اور سورہ زمر گو رہے حلق نبی علیہ السلام دوئی پین سٹھ آیات سورہ زمر
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين نبي عليه السلام فرمائي ولقد أوحي إليك یقیناً وہی کرے شوی رتا تا پیغمبرا ویلی لذین واقع سانتا من قبل کچستان پاکوا پیغمبران نبی علیہ السلام تا اشتارتا وہی دا اوستان پیغمبران مخینو تم دا وہی وا سوئی دا ہر پیغمبر تا مداوی دو اوستان تم داوئے لین اشرک تا کچرتا شرکو کو شرک دو نرائح بطن عملو کا برباد پشیستا عمل اللہ بلے برباد کی عمل و تکونن من الخاسرین و تاوانیان نبشے ہر پیغمبر صدا ہے شرک بنکے شرک سر عمل بربادی شرک سر عمل سوزی شرک سر عمل ضائع کی اور صورت فرقان کے وئی سنگے ضائع کو عمل کرے رزمی آگے خیراتونا ذکرونا حجونا نفرونا منزونا ہر جڑیر کردی وہ شرک کرو نو دا عمل دا سے تباہ برباد دے اللہ فرمائے نور لسمتی پارا سورہ فرقان اول مقبانے وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اللہ وی کم عمل چی دنیا کے کڑے رہے قیامت کے بدلے عمل کے وروڑان دیشو دا عمل بیدا سے زائر کو دا سے بیابس کو لکا گرد و غبار چوارو زی ہوا راشی توفان راشی گرد و غبار دان سر اپور تکی زراد یو دین بدل تلاشی پر دیمون لگی چتش اللہ وی دا سے بیدا عمل بے وقتی دا سوی دا عمل زائی او بے حجر و ثواب پر لگر سنگا چی حوارائشی او گرد و غلاظ انسان پور دے دا بدترین بدترین جرم دے دنیا کے شہر انبیاء علیہ السلام تم قابل ماتین دے رب البلدن کی ولو اشرکو لحبت آنکم ماکان را بر لین اشرک تلا احبتن نامرو ولو اشرکو کچھ اتشرک کردے انبیاء علیہ السلام
ولحبطان هم برباد شوی و لدی انبیانم ما کانو یا عملون آغا چی دی کم عمل کرو و انبیاء علیه مسلم نشک کی دی نیش نشک بدیت خود المقصد دی چی پیغمبر بل فرق کی نو نمار کی گی نو تلا تو کی چی تبا شرکی هم مار کی گی منا اولائی کاللزین آتینا هم الکتابا بر حکم و نبوا و این یکفر بها آولائی فقد وکلنا بها قوم اللیس بها بکافری خود دا انبیاء علیه مسلم دا بیان نباد ہوئی دام دیار مسلام امولی در کن دا اللہ توحید بیان کرو دا دیر پا اللہ ورکلو دا توفیق ورکلو نو خلقو مدیان ہو ہے دا سے اوکے تا کن دا دیم دیو اقتداو کے دیفا سے روان شے اولائی کاللزین اللہ ویدا وکسان دی دا انبیاء مسلام آتینا مول کتاب شو ورکلو مو تا کتاب انبیاء مسلام دا کتابو نو ورکلو کم کی پیغمبر تا خوئے بعضو پیغمبرانو تا خوئے کتاب نازل کرو اور جی کم تنرے نازل نو دبل ورطا پاتے ہو وہ کتاب ورطا خام آخاو بغیر دا کتاب نا پیغمبر جن نرے تیر کرے بغیر دا کتاب نا پیغمبر اسلام اور دعوت نرے کرے یا وطا اللہ نازل کرے دا یا وطا دبل پیغمبر نا پاتے دے بغیر کتاب چر پا دعوت نشی دے دے بغیر دا کتاب نا دین نشی چلے دے نو ہر پیغمبر تا اللہ ما کتاب ور کرے یا براہ یا بالواسطہ دبل پیغمبر نا وطا پاتے والحکم حکم میری کی گی پویا دا کتاب ورکڑے مونگ دے انبیاء علیہ السلام تا کتاب کتابون والحکم اور پویا دا کتاب یا پدی کتاب پوئی کرو دا کتاب پویا ستا ہوئی دا کتاب پویا چی دا کتاب پا تشرہ وضاحت پیغمبر پوشن آگے امت تا بیان کی آگے نا تو جوڑی کی سنت سنت تشریح دا پیغمبر سی سنت ہی کن دا نبی علیہ السلام حدیث دا قرآن تشریح دا کن دا غیتا حکم ہوئی والنبوت و نبوت نبوت و ملوار کرو ندام دیا علیہ السلام دا کتاب خاوندان دا کتاب دا پوئے خاوندان دا نبوت خاوندان ندی پر جوان شاید اور پسوک دا دیم دیا علیہ السلام پر نقش قدم ندی ندی دا کار نخ پلے توحید پلے نا ندی دعوت نا کئی نی بیان ہے نو بھئی اکور بے ہا کہ انکارو کی پدے مسئلہ پدے توحید باندے دا موجودہ خلق دا موجودہ دا دیا علیہ السلام پر نقش قدم روان نشی آگا ذالکا خود اللہ اور صراط مستقیم توحید نمائی فقط یقیناً وکلنا مون تیار کری دی مون سپارے لے بہا دا مسئلہ دا توحید ہم سپارے دا یا وکلنا بہا تیار کری دی دی مسئلہ دا توحید پارا قومن یودا سے قوم لیتو بہا بکا کری چنبی اگا پدے بانے منکر اللہ اکدا موجودے نمائی اللہ اور دا نور تیار کی دا انبیاء مسلم دا مشن دا مسئلہ دا توحید دا صدا موجودہ خلق نمائی اور بیانی نکی اللہ وی دینی نمانی ما والا نور تیار کری دی دین اصلا مراد نبی علیہ السلام دوئی کان پیغمبر سجی کا وہ مسئلہ بیان ہے صورت کے مسئلہ سلتا ہوا دا توحید پیغمبر سجی کا وہ مسئلہ توحید بیان ہے دا پا اقلم ثابت دا دا پا نقلم ثابت دا دا مسئلہ ابراہیم علیہ السلام کڑے وا دا مسئلہ دیوڑے سے انبیاء علیہ السلام کڑے وا نو پکار دا چھتا دا غی انبیاء علیہ السلام وستا پہ اقتداء کے خلق توحید عمری او کو دے خلق موجودہ ہونا منا موجودہ نا مراد مکی والا مکی والا ہونا منا اللہ ہوئی وکلنا بہا قوم اللہ سو بہا بکا کری اللہ ہوئی دا سے خلق میں والا تیار کری چاہے پا بیا دے توحید چیو ذریو منی میں انکار بچے نہ کری وپس کی کی بنا مراد تدینا صحابہ کرام مراد تدینا اگا انصار دا مدینے چی مکی والا ہے نمانی خو مدینہ کی میں دا سے خلق تیار کری چی پر سر بم قربانی انصار دا مدینے دا سیو کر مکی والا ہونا منا را انصار دا مدینے والا زی والا کر سپل مالونا دولتونا بچی زانونے پدے مسئلے قربان کر کنا کر اب پرین پاس صحابہ کرام کہا صحابہ کرام نوے نن بدین نو ندی پا قربانو نن دین قرآن موجود دے نکدیو نمائی اللہ ویدہ سے قوم میں تیار کرے مراد کیا مدینے انصار یا عام صحابہ ٹوٹ دے مراد صحابہ کرام کے ٹوٹ مراد مخی دا انبیاء علیہ السلام کو بیان کے دا انبیاء علیہ السلام دا ورکڑے درے خبرے اکڑے ورکڑے مندی دا کتاب والحکمتا دانشمندی و پویا دا کتاب والنبوت و نبوت دا درے وریا امام راضی وی تفسیر کبیر والا وی دا دیترے اسے پر دنوں دلتا ذکر کولو کی اشارہ نہ دیتا چی پر دنیا کے پخل کو بانجے حکومت کول اور اخل کو اصلاح رفارا دری سے فضون اور دری تاپسون پکار کم چاہ کے چھتا دری سے فاغو دا دری تاپسون انہا اصلاح کو لیشی اور حکومت کو لیشی یو حکام علی الباطن آخرک حکومت کو لیشی آخرک اصلاح کو لیشی چاہا حاکمان پا باطن بانی حاکمان پا باطن سمانا یعنی علمائی پا دین پوئی وی آگے کے اشارت آل کتاب کتاب کے اشارت ادھا گھڑا لے حکام علی الباطن علمائی پا کتاب بانی پوئی دین سفر حکم وی داری حکام علی الظاہر فظاہر بانے حاکمان مراد سے بادشاہان در اخر حکومت کو لیش اور اصلاح کو لیش کہ شرعی حاکمان اور درین اوہ صفت چاہا جامع بین ہمائی ہمور کے دا علم صفتی ہمور کے دا ہمور سر علمی ہمور سر دنیا ظاہری بادشاہی ہوئی نو دا دوارا صفات راجمی پنبوت کے کن انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام ہم دا علم خواندار انبیاء علیہ السلام ہم دا حکومت خواندار دوارو کن پیغمبر عالم ہو اور چکلا مسئلہ بیان شوید نو بیا حاکم ہو دے طریب ہم دا اللہ پاہ بانے کوئی قانون بانے نو دا نبوت اشارہ دا دوارو صفتوں جامع صفت ہے دا دری صفتوں میں ذکر ہوگئی اور پسی دا اصحاب اکرام شان بیان بدا موجود خلق مکی وارا مشرکی دا توحید نمائی اللہ وی دا کی خلق میں ورد یا رکڑی دی فقد وکلنا بیہا یا رکڑی دی اللہ وی ما بیہا دی مسئلی رپارا قوما دا سیا و قوم صحابو جوان لیتو بیہا بکا تیری چنبوی اللہ بیاری چھرے پدیبانی منکر دا دلی پدیشو کیا سال اکرام ایمان وارو اللہ دا دی توحید اور دا پیغمبر دا نبوت دنیا تا رسول دا پار اللہ پیدا کرو او ترمر دمر با پوری دی مسئلی نشات شو ندی رد دی شیو دا خمینی اوی نوز باللہ کشف الاسرار کیا ہوئی وی دا نبی علیہ السلام دا وفات نبار طول صحابہ کرام مرتض شو سیوا دا تین سونا نوز باللہ نیتا دا با پلیت دا ہوئی قرآن سے ہوئی فین یک پر بیہا آولائی فقد وکلنا بیہا قوم انجلیسو بیہا بیتا پیری اللہ وی ماتا سے قوم تیار کرے دا دی قرآن و دا دی توحید و دیلائی کلمت اللہ را پارا دا سی جماعت دا صحابہ کرام چلیسو بیہا بیتا پیری کئی با بیہا اچھر کافر و منکر نشی قرآن خوئی صحابہ کرام ترمرد دا ایمان سرسلی ای بیا مرتد و کافر شوی نجی او خمینی سے ویوشیر دا ہوئی وی دا دی نوڑی دیو نو قرآن سے کمت کر خمینی و شیئر دیو اسے بس پلکے سلو کی دے ایمان کہ دے سڑی ایمان پا قرآن دے کپا خمینی و بشیگان باندے قرآن وی ترمہ دمال پورے بچی دے مسئلے ننوڑی او دا زمون کی ایمان دے دا دا قرآن ایمان مخود دے شوی گمرائی کل راشی گمرائی علا راشی چی خلق میار ہونا پیجنی سل ہونا پیجنی درشی دا پارا سل را دنیا کے زرگر پر اخلا سل را ترازو دے نو باغی سونا سلو لکی نو دکاندار سرا سبزے والا سرا خلا سرارا نو باغی مانے ٹیبل امولے سر لکی نو دلرگو والا سرا خلا سرارا نو باغی مانے لرگی سر لکی نو دارن دا تیل والا سرا نو دارن دا اکسیجن و دا ہوا ناکود را پارا خلا سرارا باغی مانے اکسیجن و تیل وغیرہ دام ناکی نو دار شیخ خلا سرے خوچے کرے و سرے پا دیتلے کے فرق ہو لکی مایار انہیں پیجنی اور پیوکا لکے بل شیطری نا بتاوانی کی پیوکایا تیپن مجھے روانی اور در درگر پتر اتنین اتنین کی دا خدا آگا تلن بے قدری رات اور کچھتا سونا روانی اور دکاندار لئے اسی آتا ہے تا دکاندار چھو دکاندار کے اتنا پرانو تا لشرا بسو تولی نا بات لگنش ناگے سوڑ سینے کی دا شیر پار تول دے اقبل دان کہ یہ سہر ہوئی زدہ ہوا درجہ حرارت دا ناف کو ماں نداو پسا ناف کئی دا با دکاندار لوڑی یا بے زرگر لوڑی دا نہیں لگے پارا کل تول دے دا قرن انبیاء صحابہ عام خلق دا دیر سلو وقت پر اپنی تری خلق غلط ہوئی شی تر ہونا پی دیں سوک چی دا انبیاء صحابہ بارا کی خیلی لری ہو یا دائی بارا کی غلط سوچ لری ای دانگیو صحابہ سلانا دا پیجان دلی دا پسر ترل وارد ای اگر تاریخ پاکا تاریخ تیارا بانی تلی نظر کہ یوگر صحابہ دا چکڑو انبیو دا چکڑو اور دا صحابہ دا انبیاء مسلم دا پارا سلو مایا قرآن پاک دیو جنا کمو خلقو چی انبیو صحابہ پا قرآن نو پی جندن دا کامیاب او کم سڑے چی انبیو صحابہ پا تاریخ کی قتل ہوائی دا با گمرا کی ولی زمان شیخ بوئی رحمہ نیلیو ہے مولا وی تاریخ تو تاریخ ہے تاریخ خود ہے چیارا او دشیو جوڑ ہے دا تاریخ مطالق کتابوں نے قتل ہوائی چی دا تاریخ پا دین و شریعت کے سم آیار دے پریبانی دار سنگ اور جماعت پور علماء اتفاق دے کہ پا تاریخ کی اکثریت دشیو خبر امان سلیشی تاریخ اکثر دے اعتبار او یا خاص کر دا ایمان مسئلہ دا انبیاء دا صحابہ کرام مسئلہ بے پا تاریخ قتل دا دیر لینا پویلا قرآن نبا صحابہ پی جندر ہوئے قرآن ہوئی فَيَّفْفُرْ بِهَا آولائِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا فَمَنْ لِسُ بِهَا بِكَافِرِ دا موجودہ خلق مکی والے نے مئی دا سے جماعت اصحاب کرام میں تیار کرے لے شریف بیا ایچ چرے سرمرگ پولے دینا منکر نشی نظمون دا ایمان دے چی دا آلان والا ادنا صحابی پورے چی محمد رسول اللہ صلی یو نظر یو نظر نیدلے دے یو نظر یو نظر پر طول عمر کی نیدلے دے دا ایمان پا حالت کی نیدلے دے دا صحابی دے دا دی ادنا صحابی ادنا پکل من کے پکل اعتبار کے ادنا و اعلی من تر طول اعلی دا ایمان دے ادنا صحابی دا طول دا طول امت دا اولیاء او هر یو ولی او هر یو امتی که دا شیخ جنید بغدادی او دا شیخ عبدالقادر جیلانی غنتی ولی شی نو دا ادنا صحابی شی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو نظر دا ایمان پا حالت کی نیدل دا غدر علیہ وسلم رجی دا ایمان دے دا صحابی گیاں و بارے نو قرآن خدا ہوئی نو وہ دا آلان ادنا ہوئے ہر صحابی دا ایمان سر دنیا نہ سرے او قرآن کوئی کل وعد اللہ علیہ وسلم پور سر دا جنت وعدہ دا اولائک هم الراشدون پور کامیاب دی اولائک هم المؤمنون مؤمنون حقا رشتی مؤمنان دی اولائک هم المفلحون دا خلق کامیاب اولائک الذین یرثون الفردوس دا صحابہ دا جماعت تے چی دیتا پا جنگ فردوس ورکڑی کی قرآن خدا کا پاس تے خلق و چکر صحابہ کرام دا قرآن پائینے کے گورن و ایمان بلے مجبوری قرآن خدا ورکڑی دے یا سن اور مخاطب سو اصحاب ہے قرآن وہی نے سو بھی ہاں بکا کری دارا شفا و قلیتو چھ سو کوئی اصحاب اکرام نعوذ باللہ مدنشیو قرآن اکر لذین را خلق دے اللہ وی حد اللہ چھ تو کی قول اللہ ورکڑن فبی خدا و مختر نبی پر ہدایت پر سے اقتداء کے روان شہ یاد انبیاء علیہ السلام یاد ہے سمان انبیاء علیہ السلام پر اقتداء قابل دی چھئی پتی سوشی اقتداءوشی اور اقتداء باندیو سرا دیچے کم مسئلہ دنیا کی دا توحید پیش کرے وا کم نظام پیش کرے و کم قانونی پیش کرے و اوہ قومن ہے اوہ یا خلق تا بیان کیا داغی تا دعوت و دا اقامت پوچھی ہو دا اقتداء انبیاء علیہ السلام اوہ یا دا روز تو دے قوم تا اشارہ دا وکرنا بہا قومن لے تو لہا بے کافی دے توحید و دین دا پارمیدہ کیا جماعت تیار کرے کیا با ترمرگا مرگا پورے بیا پشانی شی نوی اولائک اللذین دا خلق دے سوکر دا صحابہ کرام چی اللہ دے توحید دا پارا منتخب کری دی او دا پیغمبر دا صحبت دا پارا منتخب کری دی لوی مقام دا صحابہ کرام خدا دے کنا دنیا کے سمرہ سرکو دا آدم علیہ السلام نوالا دا قیامت سبا پوری کسون انسانیت را دی نو باغا کولو کی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگرکی و صحبت دا پارا سوک دا چین سے خوابو مو دا صحابہ کرام دا غد مقام دے دا غد فضیلت دے را صحابہ کرام چھتا اچھت خلق دنیا کے دا انبیاء علیہ السلام نباد زکا کبل سو اچھت کرے نو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگر تیارا پارے دا روی انتخاب کرے وچھے دا دوی انتخاب شوئے دین آلہ خلق قومت کے بلکہ فٹول امت انو کی نشت دا انبیاء علیہ السلام نباد نو اولائک اللذین دا خلق دے دا صحابہ حد اللہ چھے اللہ تا توفیق ورکڑے ہو فبی خدا ہم مقتدین دا دیپا نقش کرم بانے روان شہ دیپا تیزے امام مالک رحم اللہ وے مناظرہ وا باکیو مناظرہ کے خلق و طوے بات بکو خود دلیل بمسی وی دلیل میں قرآن دے او دویم اپسی دے نبی علیہ السلام سنت تے فرمان دے او درین صحابہ کرام او غوی وَأَصْحَابُهُمْ لِي حُجَّتٌ وَحِدَایَتٌ وَمَذَبُهُمْ لِي رَوْضَتٌ وَرَبِيُّ دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ زمال پارا حجت تے زمال پارا دے ہدایت لار دا او دے دی مذہب زمان دا پارا باغ و بہار دے باغ و بہار صحابہ او بیا وی او سمون اذا حدثتو عن قول غیرهم وین حدثونی عنهم پسنیو کوئی دا صاحب اکرام را نیلاو را تا دا بلچا کیسے و خبر کینو ورد کونی نورم دا صاحب اکرام را نیلاو را بلچا کیسے خبر نورم کونی او وین حدثونی عنهم پسنیو او کدا اصحاب اکرام بیان کینو ورد خورم اصحاب اکرام دا ہدایت لارتا حجت تے قرآن ہوئی اولائک اللذین حد اللہ بے حودا و مقتلے دا خلق چی اللہ و توفیق و ہدایت کرے وے ندی پہ اقتداء ابتدی پہ ہدایت پہ سے اقتداء کے روان شے اصحاب اکرام دا ہدایت ذریعہ اصحاب اکرام پہ سے تر ہدایت تے اصحاب اکرام دا ہدایت سوری جو ٹول دا آران ادنا پورے ہاری اور فاق فاق
توحید دے رسالت پا بیان پا دے تبلیغ باندے دا قرآن پا بیان باندے توحید سرا بدل باندے دا نوارا آجرا سا آجرا مزدوری پا دے دا نوارا سمجھتا حق پرس لے پکار دی امتی لے پکار دی چی پکبل دعوت و تبلیغ باندے دا قرآن پا بیان باندے دا توحید پا بیان باندے چانا دواری نا مفتے و دا اللہ در دار پاہے و تخیر ادا پاندیو فرق وا چی پا دعوت او پا تدریر بانے غیبانے اغیدہ بستر حرام جی حرام او سمدادا کم دے کے علماء وی چی او عالم دے پا کلی و وطن کے دے اغید ضرورت دے مسئلے نو دا توحید مسئلے و دا دین ضروری و اہم مسئلہ بیانول دا با ورطا مکھئی بغیر تنخوا و غبقی او پاس شودا چی دا خپل زین علاوہ بل جے کی ضرورت دے نو دے صرف پا خپل علاقے و پنیزے دے پڑو نو کوز بل دے کہ وہ تو کوئی چل تا مولا راجے مون تا قران خیر دین بہ ہے نو بڑے کہ بیا علماء اختلاف ہے چل تا لاو نو اپ بد فرض نو فرض کیوں کنا فرض کے سر اثر پر پر دے نو تو تنخا بد ہے ہر سر سر دی بڑے کہ اختلاف امام علی رحمۃ اللہ علیہ مطلق اطاعت بانے تنخا ہے وہ دوستر حرام کی منی دی او متاخرین دا وہی دا جواب پکو ہے کہ سمانا کو وہ اشتا بل ذریعہ آمدن اشتن نہ دی علی پہ مڑ کرے دین اللہ دا پار بیان ہوا او قوتی نشتا دا دا وقت بانشو سار نما قاما پوری مازبقینا پوری شکم دا گاٹی وچے ٹیمو ادھا پا دین کی بانشو او پا دا فرض نوا دین خستانو کن ایوازی دا علیم پا ندائی کن نو دا دی وقت دا پارا بدلا دا 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 آغاز زودیاتو پورا پولو دا پارا با دلا بدنا ورکی جی نو متاخرین بیاد جواز خائی خو دا توحید پا مطرا دا دین پا خبرا پا دے باندے چه وقت دمرا دلگی ستا دنیا بنا متاثر کی جی نو پدی باقی رو مزدوری نہ لے دا بدا اللہ رضا رو پارا ہے انو و ایلا ذکر للعالمی نرے دا بیان چلا مخیو شو مگر نسیت دا پارا دا طول مخلوقات دا طول مخلوق دا پارا نسیت سے من نسیت سے قبول کی واقع رو دا